Takže jsou tady i děti, že jo? Takže dneska musíme se trošku přizpůsobit dětem, což bude těžké, protože tento text, co jsme si četli, ten je skutečně náročný, ale pěkný. Já nevím, byl z vás někdo v Izraeli, kdo tak a zvedne ruku, kdo byl v Izraeli? Dobře, děkuji, to je celá řada. A kdo tam nebyl, tam ještě někdy může jet třeba. Ale když jsme tam byli, tak si vzpomínáte, že jsme občas na některých místech viděli takové většinou muže, kteří měli černý oblek, černý klobouk a tady takovým viseli vlásky. Viděl to někdo z vás? To jsou ti pravoslavní židé, ortodoxní se tomu říká, kteří se snaží žít a vypadat tak, jak si to podle zákona božího vysvětlili. Chtějí tím dokázat, že vlastně se řídí podle toho, co Pán Bůh řekl, ale je tady jedno nebezpečí, že když člověk něco dělá jen tak po té vnější stránce, že se to stane formalita, která nemá žádný vnitřní obsah. Oni tím vším chtěli ukázat, že jsou, že patří k božímu vyvolenému národu. Židé se vrátili ze zajetí, do toho zajetí se dostali pro své hříchy, že se Pánu Bohu vzdáli. Oni dal zákon, dal jim desatoro, jak mají žít, aby se jim vedlo dobře. A najednou oni se začali přizpůsobovat těm okolním lidem, jakoby splývali, někteří dokonce odešli k jiným náboženstvím a proto Pán Bůh posílá proroky a Izajáš byl jeden z těch proroků, který chtěl, aby se národ izraelský navrátil zpět k Bohu. Oni neposlouchali, tak přišlo zajetí a právě ta 58. kapitola tam mluví o tom, že se o situaci, kdy se z toho zajetí zase vrátili do své země. A všechny ty projevy jejich zbožnosti, tak jak jsou uvedeny v prvních pěti verších této kapitoly, co jsme si četli, se dají shrnout jedním slovem, že je to jen formalita. Je možná, a já tomu věřím, že to je, protože když jsme přišli ke zdinářku, kde chodí celá řada těch židů a modlí se tam u té zdi, to je chrámová zeď, kolem návrši, kde byl chrám, který Šalomon postavil a pak Herodes obnovil. A oni chodí a modlí se a já jsem se všiml, teda nám dají čepici taky, že to je jako takový projev úcty k Pánu Bohu, dali nám takovou papírovou čepičku nebo plátěnou a oni k nám byli hodní. Tak jsem si říkal, tak to je dobré, to jsou hodní židé. A poznali, že my jsme teda jako taky možná hodní, já nevím. No, ale byli k nám laskaví, všude v úctě mohli jsme tam dělat, co chtěli. Ono se tomu říká zeďnářku, ale v podstatě, když tam člověk přijde, tak kolikrát tam slyší, vidí tancování, slyší zpěv a tak já bych řekl, že to spíš zeď modliteb a zeď radosti. Já jsem se tam ptal jednou kluku, tam byla taková škola, kluci tam byli většinou, a nějak, no dívky tam nesmí, pardon, jenom kluci. Dívky zase chodí kousek dál. A já jsem si říkal, odkud jste? A oni řekli, my jsme přišli z jihu, z jedné vesnice a přišli jsme sem, abychom se tady modlili a radovali se. Tak jsem říkal, můžu si vás vyfotit? Oni všichni jo a všichni dali takhle ruce nahoru, a mám nádhernou fotku, jak se u zdinářku radují židovský kluci. Tak, že oni se chtěli odlišit a chtěli skutečně žít podle božích řádů. Tam se mluví o půstu. Já nevím, jestli dneska víme, co je to půst. Ví to někdo? Kdo ví, co je to půst? Já to vím, protože já jsem to četl. Ale je to tak, že když člověk se postí, proč to děláme? Jaký je důvod k postu? Ví to někdo? Třeba žaludeční potíže, ne? Výborně. Tam v Biblii také čteme, že se postili, ale proč? postili se proto, aby se nějak vnitřně přiblížili Pánu Bohu. Já jsem to někdy zkusil také, ale už teda dlouho ne. A najednou člověk, jak si ty starosti jdou trošku bokem a post slouží k tomu, že člověk má příležitost se nějak stišit sám a nějak se modlit a přiblížit se k Pánu Bohu. Někdy se nám také může zdát, že tak jsme křesťané, ale přitom teda si žijeme jako všichni ostatní, že to nikdo na nás nepozná. Tady ti Židé, o kterých se tady píše, ti se snažili po té vnější stránce, aby se poznalo, že patří k Božímu lidu. Ale ten půst ten má sloužit k tomu, aby se člověk nějak si ten vztah k Pánu Bohu vyrovnal. Že? Ono se to může zdát, že i křesťanství, že tady máme určité představy, jak máme žít a hotovo a co je komu potom. Ono to tak není. V křesťanství jde především o pěkné vztahy. Na prvním místě vztah k Pánu Bohu. A když ten je v pořádku, tak nás to vede i k pěkným vztahům mezi sebou navzájem a k druhým lidem. Ti Židé, o kterých se tady mluví, ti po formální stránce to bylo všecko dobré, ale v podstatě jednali jak všichni ostatní. To tam čteme celou takovou řadu. Tady prorok říká, že každý den se dotazují na mne, chtějí poznat moje cesty, chtěli by být Boha blízko. A co dělají? Hoví svým zálibám, postí se jenom pro spory a hádky. Což to je půst, který si přejí, říká tady Pán Bůh skrze proroka. My víme, že půst může být, o postu se mluví hodně ve Starém zákoně, ale v Novém také, že půst může být jednou z těch cest, která vede k přiblížení se k Pánu Bohu. O Danielovi, to byl další prorok, čteme, že před přijetím svého vidění hledal Boha modlitbou, pokornými prosbami, v postu, v žíni a popele a zatím vším byla touha přiblížit se jednak, aby jej Pán Bůh očistil od jeho vina hříchu, protože víme, že když člověk udělá něco špatného a tíží ho svědomí, že je to špatné, to pak nemůže žít zdravým životem. Já řeknu jeden příklad. To jsem slyšel, možná už jsem ho někomu říkal. To byly za druhé světové války. Hitler obsadil Norsko a pak některé z těch farářů, kteří byli proti, pozval do koncentráku, jsem chtěl říct. On je uvěznil. Že? A oni teď najednou se tam k ním chovali zle, že ti dozorci hodně práce, málo jídla a ještě občas bití. A oni se scházeli, ti faráři, a modlili se spolu. A najednou přišli na ten text, že máme milovat i své nepřátele. Už jste to někdo zkusil? Milovat toho, kdo vám ublížil? Nikdo. Někdo, ano, jedna sestra, ano, děkuji. Řeknu vám tak, a to mám, a nebo dvě? Dvě, ano. Tři, čtyři, pět, já jenom zkusili, nevyšlo, vyšlo, nevyšlo? Když jste to jenom zkusili, jde to, nejde to? Jde to. Já chci říct jedno. Takhle. Jeden člověk mě nenáviděl, mě to trápilo, začal jsem se za něho modlit a najednou se ten můj vztah k němu měnil, k dobrému, a ten člověk mě klidně nenáviděl dál. Že, ale mě to dalo pokoj. A to je to, o čem se tady mluví. V těch vztazích k Pánu Bohu, když máme pěkný vztah k Pánu Bohu, tak nás to vede i k pěkným vztahům k druhým lidem. A my to tak děláme, že se modlíme tedy za své příbuzné všechny, které máme, že na prvním místě denně se za ně modlíme, a i ti, kteří tady nejsou a kteří třeba jsou mimo. Ale Tím pádem je máme rádi, za to člověk nemůže. Když se začnete za druhého modlit, tak ho začnete mít rád nebo ráda. Což je takový divný zázrak, který se děje. Tak i ti proroci, kteří mluvili k národu izraelskému, ti říkali, že tady nejde o to, co po té vnější stránce děláme, jak se předvádíme, ale jak si ve skutečnosti jsme, jak ve vztahu k Pánu Bohu, tak ve vztahu k lidem kolem nás. Že jde o tu vnitřní proměnu, ne to, co po nás vidí lidi, to můžeme něco předvádět a pak si vnitru myslet něco jiného, to je špatně. Že Pán Bůh nás chce vést k tomu, a Pán Ježíš to zdůrazňuje také, že to nejdůležitější je, jak o nás vidí, ne jak my se předvádíme před lidmi. My někdy chceme vypadat před lidmi hezky, samozřejmě, že jo, aby si o nás mysleli jen to dobré. Ale ono nakonec rozhodující je, jak nás Pán Bůh vidí. Že a k tomu vybízeli národ izraelský, jak ti proroci, tak v evangeliích i Pán Ježíš. Vzpomínáte si, on tam říkal o tom, jak přišel do chrámu farizeus a celník. A celník to byl v pohledu izraelského národa hříšník. Proč? Protože on vybíral daně pro okupanty, pro Římany. Že? A teď tam přišel farizeus. Farizeus to byl zvožený člověk, který studuje zákon, řekli bychom, čte Biblii, a je tedy dobrý žid. A ten přišel a ten se modlil, jak je hodný, jak dává desátky, jak tedy se pravidelně modlí, co všechno dělá dobrého. A teď si říkal, tak ať to lidi kolem mě vidí, jak jsem skutečně dobrý. A že jsem dokonce lepší než tam ten celník, co je vzadu v chrámě, o kterém se tam píše, Pán Ježíš tam o něm říká, že vlastně ten se bál pozvednout hlavu a jen prosil, Pane Bože, buď milostiv mě hříšnému. A Pán Ježíš pak říká, ospravedlněný z toho zhromáždění nepřišel ten zbožný farizeus, který se tam předváděl, ale ten hříšník, ten celník, který vyznával se ve viny a prosil za odpuštění. Čili to je důležité, jak nás Pán Bůh vidí, jaký máme vztah k němu. A ten pravý půst, o kterém si tu mluvím, musí vést k tomu, že dovedeme s druhými lidmi jednat v lásce a se snahou jim porozumět. Takže půst není a nikdy, je to nádherná příležitost, to bych chtěl zdůraznit, několikrát jsem to zkusil. Je to nádherná příležitost, ale nikdy půst nebyl určen k tomu, abych se předváděl. Ale naopak, tam, jak říká i Pán Ježíš, že se nemáme modlit tak, abychom se předváděli před druhými. U nás to nehrozí, bych řekl, v naší zemi to nehrozí, že bychom se předváděli s modlitbou někdy na veřejnosti. Ale přesto, že to nejdůležitější, jestli a jak se modlíme v skrytosti, tam, kde jsme sami, tam, kde se nám jedná skutečně o ten vztah k Pánu Bohu. To, co tu Pán Bůh ústy proroka kritizuje, že vlastně navenek chtějí něco, ale v praxi dělají úplně něco jiného. Hovíte svým zálibám, honíte své dělníky, hádáte se, ubližujete druhým. A to je všechno špatně. To je formalita. Náboženství nebo víra v Pána Boha není něco, co se jako předvádí, ale to, co se žije nejdříve v skrytosti a co se pak projevuje vztahy lásky k lidem kolem nás. Co Pán Bůh očekává od nich, tam to říká v té druhé části té kapitoly. Očekávám, že dáte svobodu a volnost utiskovaným, to znamená, koho nějak využívají, zneužívají, tak jim dát volnost, že budete lámat chléb hladovému, to znamená, že budete vidět potřeby druhých a pomáhat jim, že budete přijímat do domu ty, kdo jsou bez přístřeší, oblekne toho, kdo je bez oděvu, odstraníte jeho otroctví a nasytíte strápeného. Že otroctví v té době bylo běžnou součástí. Že ještě pán Ježíš, když mluví, tak říká, nebo apoštol Pavel, když říká, jak se máme jako křesťané chovat, tak tam mluví i, jak se mají chovat otroci. Takže otroci byli součástí společnosti a nikoho nenapadlo, ale oni by, my bychom jim měli dát všem svobodu. Pane Ježíš toto jako říká, že ta svoboda, kdo by byl třeba otrokář z toho národa izraelského, takže má dávat svobodu těm, kdo nějak jsou v takovém stavu. Tak když se navraceli z toho Izraele, tak tady říká jim prorok, tedy pán Bůh skrze proroka, že to nejdůležitější nejsou jen ty Bohem určené náboženské obřady a příkazy, ale jde o to, aby oni a my tedy taky je naplnili pravým obsahem. To znamená, jde o vztah k Pánu Bohu, o vztah lásky k lidem kolem nás a to je součást života křesťana. A když toto budete dělat, pak budou platit i další zaslíbení, které Pán Bůh tu říká. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Hospodin tě povede neustále, bude tě sítit v krajinách vyprahlých, budeš jako zahrada svlažovaná, jako vodní zřídlo, jemu se vody nestrácej. Přirozeně, toto je celé to proroctví, je z prostředí Blízkého východu, a kdo jste byl v Izraeli, anebo tam na Blízkém východu, tak víte, že to je samá poušť, skály, jsem tam něco úrodného. A to největší bohatství té krajiny je voda. Tam jsme byli třeba někdy v létě, v červnu, a tam bylo také v údolí Mrtvého moře 45 stupňů nad nulou. Kdo v tom má žít? Že, a voda nikdy, jedině v tom Mrtvém moři, kterou bych neskoušel. To, že po ní se omdlívá, to jsem také zažil, když mě to kaplo do oka. Škapne mořská voda Mrtvého moře do oka, je to na omdlení. Že? Takže voda, to je poklad na Blízkém východě. Proto tady říká, ty budeš jako zahrada svlažovaná, zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemu se vody nestrácejí. Čili to nejdůležitější, co potřebujeme pro život, když žijeme podle Boží vůle, podle Božích záměrů, tak to velice obohacuje náš život. Jo, já jsem to nedopověděl, že o těch, co byli v tom koncentráku, protože tady byl nějaký šum. Oni pak, když přišli na to, že mají milovat i své nepřátele, tak se začali za ty své nadřízené v tom koncentráku, za to kápo tam modlit. A výsledek byl ten, že ti se nezměnili, ti je tloukli dál, jídla bylo stále málo, práce stále hodně. Ale oni měli vnitřní klid a pokoj. A to člověku dává takovou šanci, že přežije i ty nejtěžší zkoušky. A říkají ti, co to neuměli, kteří k tomu neměli sílu milovat i ty své nepřátelé a modlit se za ně, tak ti třeba se nedočkali konce války. Protože oni vlastně zemřeli z těch důvodů, že to všechno zlé, co se jmenoval, bylo, a navíc ještě uvnitř nějaké zžírání, nenávist. Že? Takže ten, kdo má pěkný, vyrovnaný vztah k Pánu Bohu a také k lidem, tak ten žije, bych řekl, bohatším životem. A k tomu nás Pán Bůh právě svým slovem zve. Ještě to další, to poslední v tomto textu, co je, to jsou ty poslední dva verše, tam se mluví o dni odpočinku. Ví někdo, co je to den odpočinku? Neděle, výborně, v Izraeli to byla sobota, byl to v podstatě sedmý den, že tak a tak. A víte, proč je neděle pro nás jako den odpočinku? Proč ne sobota? Ano, Pán Ježíš byl vzkříšen první den po sobotě a to je vlastně pro křesťany taková naděje, že když já jsem živ i vy budete živi, říká Pán Ježíš, tak proto neděle je pro křesťany pro nás jako den vzkříšení, proto ten den odpočinku je neděle. To je jedna z nabídek, kdy se člověk chce dostat blízko k Pánu Bohu. Že v neděli se scházíme u jeho slova, vždycky se těšíme, že tady budeme něco z Božího slova slyšet, že můžeme s Pánem Bohem jednak slyšet, co on říká, jednak se k němu také modlit. A tak to je jedna z těch možností, které máme. Smutné je trošku, já to vidím třeba, já jsem vyrůstal v jedné vesnici na Jižní Moravě, kde bylo půl katolíku, půl evangeliku, dva kostely, v neděli všichni pěkně oblečení, šli do kostela, katolíci si nesli zpěvník, evangelici zpěvník a Bibli, to znamená, když jste potkali, že má dvě, tak to byl evangelik, když měl jedno, to byl katolík. A pěkně jsme se zdravili. Vítám vás k Božímu slovu. To jste se tak ještě nezdravili, že ne? Zdraví se tak někdo? Asi ne. Ale to se na vesnici tak dělá. Dneska už se to nedělá. Zajímavé bylo, že tam v neděli nikdo nedělal. A když by někdo dělal a rachotil s vozem, to by bylo špatné. Ale v sousední vesnici, která byla katolická, tam člověk nepoznal, jestli je všední den nebo neděle, tam zkrátka se dělalo. Že, tak to jsem viděl, jak Boží slovo ovlivnilo ty lidi na naší vesnici. Že lidé využívali toho, že den odpočinku byl den, kdy se můžeme nějak seznamovat s tím, co Pán Bůh říká ve svém slově a nějak hledat cesty, jak žít v pěkném vztahu k Pánu Bohu. A to bylo pro nás také posílou a vždycky radostné. Já si vzpomínám, my jsme měli ještě v naší rodině takovou zvláštnost, že my jsme v neděli po obědě chodili téměř vždycky do přírody. Jo, tak jak jsme byli a tam je les u nás a bažanti a zajíci a různý ptáci a tak dále. V zimě zase to bylo jinak zajímavé. A někdy ti lidi se ptali mi, že mám tatínka, že mám nechápu, jak to, že ještě v neděli chodí do pole, když celý týden jako je na tom poli. No ale my jsme chodili, tak to se zase, bych řekl, mám na to nádherné vzpomínky, že jsme vytvářeli tak pěkné rodinné ovzduší, teda prostředí, že jsme něco společného prožili. Byli jsme čtyři sourozenci. Takže ta neděle má něco do sebe, když je skutečně nedělí, že? A když můžeme se věnovat něčemu jinému než ve všední den. Smutné je, co mě někdy trochu mrzí na křesťany, když neděle se stane jenom, co nestačíme za těch šest dní, tak hurá na to a děláme to v neděli. Ochuzujeme se, bych řekl. Takže tady se mluví o tom, že i den odpočinku, když jej přijmeš a budeš jako skutečně se věnovat Pánu Bohu, pak nalezneš rozkoš v Hospodinu. Tak to je to důležité, že žít ve vztahu k Pánu Bohu. Tak to je zhruba všechno, co jsem chtěl dneska k tomu textu říct. Já jsem toho měl víc, ale pro dospělé. Ale tady jsou také děti, že jo. Tak amen.